Muko bulom bi bu kumi ali Moses bi ka kurigi. Abraham ka lari mo sirigina n lugina. Ni mo kaman tuwe bi mun biya ni bi yu Egypt bu afulu so. N yaka wundon a kurigi a sirigi. N dona ni Egypt be e wurina wufini kana Abraham bi kaman tuwe bi be kurigi a sirigi ri bamba ko n so e ful na so. Ne nasi kanu fini Abraham bi kaman tu be e che kamo kan kurigi ke biya ne lebi nyen bi muomu ama e ba lebi che bi yigimu. Kumun cher na Abraham bi kaman tu be e che ko e kurigi ni ke bina li ebi nyen ke bina ma da wali ke yiribi gan. N kun lon so e ni na da masa fini ke bina wu. Ne ran tamu dan ngana buto a ful sa. E kaba wufune ke bina bedang e manantin tamu ngana yo ne takalin tange ndan taka mar mata mata kuma wo nchumantin nlur kuma to ndan take bina nwoto kuma to ntamu yayile abumba kanu dama lone e wurna dan kange ama ndan yigi ke bina mo supuche ne dan yile kobonko aken kaskama oben woro kuma nchar ne e wurna bu ke biche su be ne mon bita ba e bomba kanu ne e ba brinchu e kra wo e bomba kanu na nitia kuntingu kalantang na kayile ne kanga e sungu mon bita na be kofene e yun ya tamba ke bita na kaya takalantang na mba ne bugu kumu e ka bugu kumu na ne wufune ke bi pupri ba desi kumu to asu ne ke bi na ba sendam pimo ko worgan ne kilgen kanga Abraham ba kamantu e be ku be cheko bu ke bi nana ndwa na kebina musupuche na kada ya mta kena. Ne sile mba e wurna bu kebina kutomba bisimu. Aye yu ye fin es mba na eba kakeni kebina asimwa. Ne sule nsimu. Ne sile mna ya tiri kebipo probena muniyo mbata ntamu mba. Ama ekuma da mwenye funi kebipo probena muniyo mbabana. Ne eta kebipo e wurna bu kebina ta kebina nsika chena. Nka mfuna e so nyaka kenu mu. Ama ebemba kamu. Nika chena suwa kebi popurubu na ya kenimu ekaba dana ne bata muntamu mbasi e wurina bu kebi chesubina. Ne enasamu Moses mkwala muna so abu mbuka anusu ne enyemu.